ถ้าตนได้เข้าไปถึงนิพพานนั่นเองไม่อย่างนั้นตัวจะตัดสินว่าธรรมที่ดับทุกข์มันมีจริงอย่างเนี้ยตัดสินไม่ได้เลยเมื่อตัดสินไม่ได้ก็ไม่แน่ความสงสัยจะขาดนะไม่ได้ไม่ขาดเป็นสมุจเฉดที่เป็นวิจิกิจฉานิสัยก็ขาดไม่ได้นะครับนะธรรมที่ดับทุกข์นั้นมีจริงเพราะอะไรเพราะเหตุว่าตนนั้นก็ได้ปฏิบัติไปถึงธรรมที่ดับทุกข์แล้วทั้งนั้นปัญญาที่เชื่อความเชื่อที่ยังไม่เห็นกับความเชื่อที่ตนเห็นนี่ต้องมีกำลังผิดกันมากนะถึงธรรมที่ดับทุกข์แล้วโดยเหตุนี้ท่านจึงกล่าวไว้ว่าปัญญาสัมมาทิฏฐิในองค์มรรค8นั้นเรียกว่าเห็นชอบเห็นภาพนะคือเห็นอะไรคือเห็นในอริยสัจจะทำทั้ง4นั่นเองและท่านก็บอกไว้ชัดปัญญาสัมมาทิฏฐิเห็นภาพเห็นอะไรเห็นอริยสัจจะทำทั้ง4นั่นแหละเห็นทุกข์เห็นสมุทัยเห็นนิโรธเห็นมรรคนั่นเองท่านก็บอกไว้ชัดเจนในที่นั้นนะคะเห็นภาพก็คือเห็นอริยสัจจะทำทั้ง4หรือเห็นครบ4นะหรือเห็นครบ4ก็ได้โดยจิตนะก็ครบละหรือสำเร็จจิตในอริยสัจทั้ง4ที่สำเร็จจิตในอริยสัจทั้ง4ได้น่ะจิตนั้นที่สมบูรณ์ได้ทั้ง4เนี่ยสมบูรณ์ได้ด้วยเหตุอะไรนะก็ด้วยพระอาศัยพระนิพพานเป็นอารมณ์นั่นเองขณะใดที่อาศัยพระนิพพานเป็นอารมณ์ขณะนั้นจิตทั้ง4หมดนิพพานที่ดับทุกข์ก็ดับใช่มั้ยในที่นั้นใช่มั้ยตัณหาก็ดับแล้วข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมดับทุกข์ก็ถึงอย่างนี้สมบูรณ์แล้วแล้วก็ธรรมที่ดับทุกข์ก็มีอยู่เฉพาะหน้าแล้วนะก็ด้วยอำนาจของปัญญาที่รู้ในอริยสัจธรรมที่ได้เกิดขึ้นร่วมกับมรรคจิตนั่นเองมีอำนาจแรงกล้าเพราะเป็นปัญญาที่เกิดขึ้นในที่นั้นเป็นปัญญาที่ได้ประสบการณ์มาแล้วหรือว่าได้พิสูจน์มาด้วยตนเองแล้วได้ประสบมาแล้วเท่ากับว่าพิสูจน์มาแล้วนะคะที่เกิดขึ้นจากการพิสูจน์มาแล้วฉะนั้นท่านจึงมีนามว่าปัญญานี้ชื่อวชิราวชิระก็เรียกวชิราก็เรียกปัญญาเนี่ยมีชื่ออย่างนี้ทำไมจึงชื่ออย่างนี้ชื่อวชิราหรือวชิระอะไรซึ่งเปรียบท่านเปรียบด้วยสายฟ้าวชิระเนี่ยเหมือนกับสายฟ้างั้นปัญญาในที่นี้เนี่ยท่านเปรียบเหมือนกับสายฟ้านะคะซึ่งเปรียบประดุจกับสายฟ้าซึ่งมีกำลังแรงกล้ามากทีเดียวสามารถที่จะทำลายในสิ่งที่คนมีกำลังน้อยทำลายได้ยากเช่นภูเขานี่เป็นต้นให้แตกทลายลงได้อำนาจของสายฟ้าน่ะฟาดให้ภูเขานั่นน่ะแตกออกไปได้หรือทลายลงมาได้ทีนี้ในระยะฟาดลงครั้งเดียวนะครั้งเดียวหรือเพียงขณะหนึ่งเท่านั้นน่ะฟาดสายฟ้าที่ฟาดลงมาครั้งเดียวเนี่ยแรงกล้าสามารถจะทำลายไอ้นี่สิ่งที่มั่นคงแข็งแรงได้โดยฟาดลงมาครั้งเดียวเท่านั้นท่านจึงอุปมาว่าปัญญาในองค์มรรคที่เกิดขึ้นแม้แต่เพียงขณะเดียวเท่านั้นที่เกิดร่วมกับมรรคจิตเกิดขึ้นขณะเดียวเท่านั้นก็มีอำนาจเท่ากับสายฟ้าที่ประหัตประหารกิเลสให้พินาศลงไปได้กิเลสเนี่ยยากเหลือเกินใครจะทำลายมันก็ทำลายไม่ได้ทำลายด้วยวุฒิยุทธภัณฑ์อื่นๆก็ไม่ได้ไม่สามารถใครจะทำลายได้ด้วยอำนาจวาสนาด้วยเงินด้วยทองอะไรก็ไม่ได้ทั้งหมดแหละแต่ว่าปัญญาในที่นี้แหละทำลายได้ที่เกิดขึ้นเพียงขณะเดียวเท่านั้นนะฮะชั้นใดก็ดีข้อนี้ข้ออุปมาอันนี้ก็เหมือนกับปัญญาที่เกิดขึ้นในขณะหนึ่งในมรรคจิตนั้นโดยอาศัยความรู้นะที่มีอำนาจเนี่ยโดยอาศัยความรู้ที่เกิดขึ้นจากความเข้าถึงความสมบูร ในจิตของอริยสัจธรรมทั้ง4นั้นเองใช่ไหมคะรู้ในจิตของอริยสัจธรรมทั้ง4นะรู้นะว่าอย่างไรรู้ว่าอย่างไรคือรู้ว่าธรรมคือทุกข์ที่ควรจะกำหนดรู้นั้นน่ะก็รู้แล้วตัณหาเป็นธรรมที่ควรละนั้นก็ได้ละแล้วนะนิโรธเป็นธรรมที่ควรจะแจ้งหรือถึงนั่นก็ได้ถึงแล้วมรรคที่ควรจะเจริญข้อปฏิบัติธรรมคือนิพพานหรือนิโรธนั่นก็ได้ทำให้ถึงแล้วนี่ท่านยกมาว่าอีกคราวเมื่อกี้พูดแล้วใช่ไหมคะแต่ที่ยกมาว่าเนี่ยเพื่อจะให้แลเห็นชัดๆว่าความรู้อย่างนี้ที่รู้อย่างนี้เป็นเหตุนะเป็นเหตุเนี่ยให้รู้อย่างนี้เป็นเหตุนะคะไปยกอมาต่อยว่าพระอำนาจที่รู้เข้าไปรู้อย่างนี้นั่นเองนะคะเนี่ยด้วยเหตุผลที่ปัญญาได้เข้าถึงความสมบูรณ์ในจิตของตนในขณะที่เกิดร่วมในมรรคจิตเพียงขณะหนึ่งโดยอาศัยพระนิพพานเป็นอารมณ์นั่นเองที่เข้าไปรู้อย่างนี้จึงเกิดทำให้เกิดกำลังปัญญาที่ประกอบด้วยกำลังของศรัทธาที่เข้าไปรู้จริงและเชื่อจริงเชื่อว่ากะไรนะที่แรกให้รู้แล้วรู้อย่างนั้นแล้วนะเชื่อว่ากะไรเชื่อว่าทุกข์ที่ต้องการจะพ้นนั้นพ้นได้จริงตัณหาที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ที่ควรจะดับนั้นก็ดับได้จริงๆนี่อย่างนี้นี่อีกอันนึงนะที่รู้ว่าตัณหาได้ละแล้วนะนะนั่นอันหนึ่งเนี่ยความที่รู้อย่างนี้เพราะนั้นถึงได้เชื่อแน่แล้วเกินว่าตัณหานั้นดับได้จริงที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์นั้นดับได้จริงถ้าเข้าไปรู้ว่าตัณหาที่เป็นจิตที่ตัวเนี่ยดับตัณหานั้นก็ดับแล้วเพราะตัณหาได้ดับไปแล้วแล้วจึงได้เกิดศรัทธาและเกิดปัญญามั่นคงนะที่ประกอบด้วยศรัทธาเป็นกำลังด้วยดับได้จริงและนิโรธหรือนิพพานอันเป็นธรรมที่ดับกิเลสหรือดับทุกข์นั้นก็มีจริงเนี่ยอย่างนี้อีกจิตระยะหนึ่งนะกระแสของจิตใจนะคะและมรรคอันเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงนิพพานนั้นก็มีจริงบางการปฏิบัติที่ปฏิบัตินั้นไม่ถึงความเป็นหมันที่จะไร้ผลน่ะไม่มีเลยมีจริงเนี่ยและก็ได้จ้าและก็ได้ถึงจริง ก็ด้วยปัญญาที่อาศัยความรู้ทั้งเหตุและผลในสัจธรรมทั้ง4ตามที่อธิบายมาแล้วนั่นแหละนะคะเนี่ยจึงเป็นปัจจัยช่วยส่งเสริมกำลังของปัญญาที่ประกอบไปด้วยศรัทธานั้นให้เป็นพละเนี่ยทำให้กำลังนั้นเป็นพละมีอำนาจมากเหลือเกินค่ะมีกำลังมีอำนาจยิ่งประดุจสายฟ้าในที่นั้นพอเกิดความศรัทธาและปัญญาที่รู้ชัดเจนอย่างนั้นทำลายความเห็นผิดใช่ไหมทำลายความสงสัยว่าพระพุทธธรรมพระสงฆ์นี่จะมีจริงหรือไม่เนาะทำที่ดับทุกข์นิพพานน่ะมีจริงจริงหรือเปล่าอันนี้ครับเพราะว่าที่อำนาจที่เขาไปเชื่อมั่นคงที่ได้ประสบด้วยตนเองนั่นเองนี่นะปัญญาอันนั้นนะคะประดุจสายฟ้าฟาดลงถูกอะไรถูกไม่ช้าทิฐินะซึ่งได้แก่สัจจะทิฐิที่เห็นว่าสิ่งทั้งหลายเป็นของเที่ยงเนี่ยคือขันธ์ห้าเป็นต้นเนี่ยเป็นอัตตาตัวตนเป็นสุขเป็นของคงที่แน่นอนนะไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือแตกดับหรือบางทีก็เห็นว่าเที่ยงบ้างไม่เที่ยงบ้างเป็นต้นเนี่ยในตามที่แสดงไว้ในทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิ62อย่างนะคะเช่นในขันธ์5นะทั้ง5นั้นน่ะบางขันธ์ก็เที่ยงเช่นรูปขันธ์ไม่เที่ยงแต่เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์นั้นเที่ยงเนี่ยเห็นอย่างนี้ก็มีหรือนามขันธ์ทั้ง3เวทนาสัญญาสังขารก็ไม่เที่ยงเนี่ยอย่างนี้แต่จิตคือวิญญาณขันธ์นั้นน่ะเป็นของเที่ยงนี่อย่างนี้เขาเห็นกันอย่างนี้นะมันก็มีเยอะไปสักเราก็คงเคยได้ยินนะเป็นของเที่ยงดังนี้เป็นต้นหรืออีกในหนึ่งก็เป็นความเห็นที่ประกอบด้วยอุทเฉทิฏฐินะดิสัจจตทิฏฐิก็มีเที่ยงบ้างไม่เที่ยงบ้างก็มีเที่ยงก็มีแต่คนนั้นไม่เที่ยงก็มีแต่คนนั้นแต่มันไม่ใช่แน่นอนลงไปอย่างเดียวนะฮะที่อธิบายมาแล้วน่ะไอ้เที่ยงบ้างไม่เที่ยงบ้างเนี่ย ไอ้บางอย่างก็เที่ยงหมดทุกอย่างนี่ไม่มีไม่เที่ยงไม่มีเลยไอ้บางอย่างก็ประกอบด้วยความเห็นที่ประกอบด้วยอิเฉทิฏฐิซึ่งเห็นว่าโลกนี้เป็นของศูนย์ว่างเปล่าไม่มีสัตว์มีบุคคลตายแล้วก็ศูนย์หมดไม่มีชาตินี้ไม่มีชาติหน้าไม่มีเหตุไม่มีผลนี่อย่างนี้นะคะไม่มีกรรมและไม่มีผลของกรรมไม่มีผู้แย่ไม่มีผู้ทำไม่มีผู้รับไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ทั้งนั้นไม่มีใครไปนรกด้วยเนี่ยแล้วก็ไม่มีใครไปสวรรค์ด้วยเนี่ยความเห็นอย่างนี้เนี่ยมันก็เป็นค่าสุดแก่ปัญญาที่เข้าไปรู้เหตุผลนะฮะแล้วก็ความสงสัยที่ไม่รู้ว่าพระพุทธธรรมพระสงฆ์นั่นอ่ะมีจริงไหมมีจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วก็ไม่รู้ว่านิพพานเป็นธรรมที่พ้นทุกข์นั่นอ่ะมีจริงหรือไม่ทีนี้เมื่อตัวถึงแล้วก็ไอ้อย่างนี้ไม่มีต้องดับหมดเลยใช่ไหมเนี่ยและข้อปฏิบัติที่ให้ถึงนิพพานนั้นจะมีจริงหรือเปล่าอย่างนี้และก็ไม่รู้ว่าข้อปฏิบัติอย่างไหนถูกและอย่างไหนผิดนี่ระบวกศีลพัฒน์เข้าไปด้วยนะอย่างไหนถูกอย่างไหนผิดดังนี้เป็นต้นทำอันนี้ก็เป็นค่าศึกกับศรัทธาไม่เชื่อเลยนรกมีสวรรค์มีก็ไม่เชื่อเหมือนกันโดยมากค่าศึกกับอารมณ์ของศรัทธานะแล้วก็นี่ที่ยกขึ้นมานี้ยกเอาแต่หัวข้อใหญ่ๆนะฮะที่พอจะให้เห็นหน้าตาหรือความรู้สึกที่จะให้เห็นได้ง่ายๆในสิ่งที่ตรงกันข้ามกับอารมณ์ของปัญญาหรือเป็นค่าศึกที่จะต้องถูกปัญญาประหารเท่านั้นที่ยกมานะคะที่เป็นส่วนแขนงของกิเลสย่อยๆนั้นก็ยังมีอีกมากจะไม่กล่าวในที่นี้เพราะว่าเกรงว่าก็จะเสียเวลาไปนะคะก็ไม่ใช่เหตุอาตถาเรารู้ตรงนี้แล้วไอ้กิเลสย่อยๆที่มันเกิดจากมูลดังกล่าวนี้เราก็รู้แล้วใช่ไหมเราก็รู้แล้วว่ากิเลสอะไรเกิดบ้างก็ในความรู้สึกที่เกิดขึ้นด้วยอำนาจของมิจฉาทิฏฐิและวิจิกิจฉาที่เกิดขึ้นด้วยโลภมูลและโมหะมูลเป็นเหตุใช่ไหมตามที่ได้อธิบายมาแล้วนั้นได้ถูกปัญญาในมรรคญาณนั้นทำลายไปทำลายให้พินาศไปหมายว่าจนเกิดขึ้นไม่ได้อีกเลยเกิดขึ้นไม่ได้อีกเลยจะนับตั้งแต่ในมรรคจิตนะคะจะเกิดขึ้นไม่ได้อีกเลยเชียวส่วนตัณหาทีนี้ส่วนตัณหาน่ะคือโลภะที่มีความยินดีหรือพอใจและยึดมั่นในอารมณ์ของมิจฉาทิฏฐิเป็นปัจจัยให้เกิดขึ้นเพราะมิจฉาทิฏฐินี่เป็นปัจจัยให้โลภะเกิดได้นะเป็นปัจจัยเนี่ยมิจฉาทิฏฐิเป็นปัจจุบันก็ได้เป็นปัจจัยก็ได้นี่เรียนมหาปัฏฐานน่าจะรู้นะมิจฉาทิฏฐิเป็นเหตุให้เกิดโลภะก็ได้โลภะมิจฉาทิฏฐิเป็นปัจจัยให้เกิดโลภะก็ได้โลภะเป็นปัจจัยให้เกิดมิจฉาทิฏฐิก็ได้มันได้ค่ะทั้งสองอย่างเพราะงั้นจึงว่ามิจฉาทิฏฐิที่เป็นปัจจัยนะฮะให้เกิดโลภะเนี่ยก็เมื่อมิจฉาทิฏฐิเห็นว่าตายแล้วศูนย์ชาตินี้ชาติหน้าไม่มีนรกสวรรค์ก็ไม่มีความเห็นของมิจฉาทิฏฐิว่าอย่างนี้เที่ยงเป็นสุขอย่างเงี้ยขันธ์นี่เป็นสุขความเห็นก็ไม่ช้าที่ผิดอย่างนี้หรือจะตายแล้วศูนย์ก็ตามเถอะตัณหาก็พอใจรับรองเจ้ามิจฉาทิฏฐิที่มีความเห็นอย่างนั้นตัณหายินดีแล้วพอใจในอารมณ์ของมิจฉาทิฏฐิที่เห็นอย่างนั้นที่รู้สึกอย่างนั้นตัณหาพอใจแล้วเมื่อตัณหาพอใจแล้วก็เข้าไปยึดไอ้มิจฉาทิฏฐินั้นใช่ไหมประคับประคองให้มิจฉาทิฏฐินั้นตั้งอยู่ได้มั่นคงเพราะเป็นตัวปาทานใช่ไหมถ้าถึงปาทานนะมั่นคงเลยทิฏฐิก็เนี่ยเพราะว่าตัณหาเป็นปัจจัยให้พอใจแล้วก็เลยมั่นคงขึ้นเหมือนกันมีกำลังขึ้นเหมือนกันแต่ถ้าหากว่า เนี่ยเพราะฉะนั้นมิจฉาทิฏฐิจึงไม่เกิดในโทสะมูลเพราะอะไรเพราะว่าเจ้าโทสะมันปฏิเสธอารมณ์ใช่ไหมมันไม่ชอบอารมณ์อย่างนั้นทีนี้ถ้าหากว่ามิจฉาทิฏฐิเกิดขึ้นโทสะมันไม่เห็นด้วยมันไม่เอามันก็ไม่เอาอย่างนั้นเนี่ยมันไม่พอใจละไม่พอใจอันนี้ฉาดิถีก็เกิดไม่ได้ไม่ได้ปัจจัยไม่ได้อุปการะใช่ไหมฮะก็เกิดขึ้นไม่ได้อีกเนี่ยอันนี้ก็เพราะว่าเนี่ยตัณหาก็เพราะว่ามิจฉาดิถีเป็นปัจจัยให้เกิดขึ้นนะคะก็เมื่อมิจฉาดิถีเป็นปัจจัยให้เกิดขึ้นนั้นดับสิ้นไปแล้วไม่มีเพราะถูกปัญญาที่เห็นถูกนะเข้าไปประหารเนี่ยอารมณ์ของมิจฉาทิฏฐินี้เกิดไม่ได้อีกเลยในที่นั้นเนี่ยถูกประหารไปนะคะแล้วดับสิ้นไปแล้วโลภะที่เกิดร่วมด้วยมิจฉาทิฏฐิก็เกิดขึ้นไม่ได้เช่นกันเช่นโลภะอันนี้เนี่ยเกิดขึ้นเพราะพอใจในมิจฉาทิฏฐิในอารมณ์ของมิจฉาทิฏฐิใช่ไหมแต่ทีนี้ว่าไอ้มิจฉาทิฏฐิไม่มีแล้วโลภะที่จะเข้าไปที่เกิดสัมปยุตร่วมกับวิชาทิฏฐิเนี่ยจะมีได้ไหมฮะมีไม่ได้เลยไม่ต้องละประหารไปในตัวนี้เพราะมิจฉาทิฏฐิเนี่ยจึงเป็นตัวสำคัญใช่ไหมเนี่ยที่ปฐมมรรคจะต้องประหารเมื่อมิจฉาทิฏฐิถูกทำลายไปแล้วเป็นเพื่อนกันกับไอ้ตัณหานี่สมมติว่างั้นนะทีนี้ไอ้ไปไหนก็ไปด้วยกันคู่กันเสมอไปด้วยกันคู่กันไปกันมิจฉาทิฏฐิเสมอเลยแต่ทีนี้ว่าไอ้มิจฉาทิฏฐิน่ะไอ้เพื่อนคนนั้นตายแล้วทีนี้ไอ้ปัญหาที่จะไปร่วมกับมิจฉาทิฏฐิน่ะมีไหมต้องไม่มีใช่ไหมล่ะก็ไม่มีแต่ปัญหายังมีไหมมีแต่ว่าไม่ไปร่วมกันกับมิจฉาทิฏฐิเนี่ยมีแต่วิปยุตเพราะว่าไอ้ที่ไปร่วมกับมิจฉาทิฏฐิไม่มีละเกิดไม่ละตายไปตายไปด้วยกันเพราะอำนาจมิจฉาทิฏฐิไม่มีนั่นเองนะไอ้ตัณหาที่สัมปยุตด้วยมิจฉาทิฏฐิก็ต้องดับไปด้วยไม่มีนะฮะก็เกิดขึ้นไม่ได้เช่นกันตัววิจิกิจฉานะคือความสงสัยที่ไม่รู้แจ้งตามความเป็นจริงตามที่ได้กล่าวมาแล้วนั่นว่ามีจริงไหมไอ้นั่นมีจริงไม่มีก็ไม่รู้อะไรอย่างนี้นะคะนรกมีจริงไหมสวรรค์มีจริงไหมนิพพานมีจริงไหมไม่รู้ทั้งนั้นก็สงสัยสงสัยนี่ยังไม่รู้แน่นะแต่ว่าความสงสัยนี่ไม่เป็นตัวอุปาทานเกิดขึ้นจากโมหะเป็นมูลไม่เป็นอุปาทานโมหะก็ไม่เป็นอุปาทานเพราะฉะนั้นเป็นแต่เพียงสงสัยนะแต่ถึงงั้นสงสัยว่าไม่รู้แน่ว่านรกมันมีจริงหรือเปล่าความสงสัยอันเนี้ยจะเป็นเหตุให้ทำบุญหรือจะเป็นเหตุให้ละบาปได้ไหมไม่ได้เลยสงสัยว่านรกนี่มีจริงหรือเปล่านะคงจะไม่มีจริงมั้งสงสัยอย่างนี้ใช่ไหมก็ไม่กลัวบาปเพราะสงสัยว่านรกคงจะไม่มีจริงก็ไม่กลัวบาปสงสัยสวรรค์นี่มีจริงหรือเปล่าคงจะไม่มีนะเขาพูดหลอกเราไปนั่นเองอ่ะก็ไม่เป็นเหตุให้ทำบุญอีกเพราะงั้นไอ้ความสงสัยทั้งสองอย่างเนี่ยไม่เป็นเหตุให้ทำบุญและไม่เป็นเหตุให้กลัวบาปทำบาปก็ได้เพราะว่าไม่แน่ใจนี่เนี่ยเพราะงั้นไอ้ความสงสัยอันนี้เนี่ยท่านจึงให้ตกไปในอกุศลแต่ทางมหายานให้เป็นอายตมนาเพราะอะไรเพียงแต่สงสัยเท่านั้นจริงอยู่เพียงแต่สงสัยเท่านั้นแหละแต่ไอ้เพียงแต่สงสัยนี่แหละทั้งดีและทั้งชั่วไม่มีดีและไม่มีชั่วนี่เป็นเหตุให้ทำชั่วและเป็นเหตุไม่ให้ทำดีเพราะฉะนั้นท่านจึงจัดให้ตกไปในอกุศลเพราะไม่ใช่เป็นเหตุให้ทำกุศลเลยแต่อันนี้สันใจนี้ก็เกิดจากโมหะเป็นมูลนะฮะเมื่อเกิดปัญญาที่เข้าไปรู้ความจริงนะฮะที่เกิดขึ้นในมรรคญาณนั้นก็ต้องทำลายโมหะความไม่รู้นะฮะที่เป็นมูลเหตุให้เกิดความสงสัยเพราะไม่รู้จริงนั่นเองก็ทำลายให้สิ้นไปเพราะว่าปัญญาเนี่ยปัญญาเกิดขึ้นโมหะก็เกิดไม่ได้ในที่นั้นโมหะนี่ อย่างอื่นจะทำลายไม่ได้ต้องทำลายปัญญาต้องทำลายได้ด้วยปัญญาเมื่อความรู้จริงรู้แน่เกิดขึ้นในที่นั้นความไม่รู้เกิดไม่ได้เมื่อความไม่รู้เกิดไม่ได้ความสงสัยที่เป็นมูลเกิดจากความไม่รู้นั้นก็เกิดไม่ได้เหมือนกันก็เกิดไม่ได้ด้วยนะฮะเพราะก็ต้องสิ้นไปหมดไปตามมูลนั้นฉะนั้นเมื่อถึงพระโสดาแล้วความสงสัยหมดแล้วใช่ไหมเพราะว่าไอ้มูลโมหะมูลที่สัมปยุตด้วยความสงสัยก็ต้องหมดไปด้วยหมดไปด้วยกันด้วยเหตุนี้พระโสดาจึงได้ต้องทำลายเนี่ยทำลายวิจิกิจฉาคือความสงสัยด้วยนี่ที่ทำลายเนี่ยไม่ใช่ว่าจะเลือกทำลายเอาเองนะปัญญาในที่นั้นแหละอารมณ์อันใดที่เป็นข้าศึกแก่ปัญญาในที่นั้นแล้วปัญญานั้นแรงกว่าแรงกล้ากว่าก็จำเป็นอยู่เองที่จะต้องทำลายข้าศึกให้หมดไปได้ถ้าหากว่าข้าศึกอันใดยังไม่มาเป็นข้าศึกแก่ปัญญาอันนั้นนะฮะหรือว่ายังปัญญาอันนั้นยังไม่พอที่จะประหารให้หมดไปได้ยังไม่ได้มาลบในขณะนั้นในขณะปัญญานั้นนะข้าศึกอันนั้นปัญญาก็ยังไม่ได้ถูกปัญญาประหารและหรือมีกำลังมากกว่ายังประหารไม่ได้ก็ปัญญาในขั้นต้นก็ประหารได้เท่าที่ตนจะประหารได้นะฮะส่วนศีลและภัพปรามาสที่ยังไม่รู้แน่ฮะว่าทำอย่างไรหรือข้อปฏิบัติอย่างไรที่จะทำให้ถึงนิพพานได้โดยถูกต้องนั้นซึ่งเกิดขึ้นจากมิจฉาทิฏฐิอันนี้เกิดขึ้นจากมิจฉาทิฏฐิความไม่รู้น่ะเดี๋ยวมันมีสองในนะคะองค์ธรรมน่ะเป็นมิจฉาทิฏฐิความไม่รู้น่ะยังไม่ได้เป็นมิจฉาทิฏฐิเนี่ยยังไม่ได้เป็นมิจฉาทิฏฐิหรอกไม่รู้ฉะนั้นเองสงสัยเนี่ยไม่รู้ใช่ไม่ใช่ก็ไม่รู้อันนี้ใช่ไหมมันก็ไม่ไปทำที่เป็นมิจฉาทิฏฐิเนี่ยเข้าถึงอุปาทานนะใช่ไหมล่ะไปทำแล้วเข้าใจผิดเกิดความเห็นผิดขึ้นว่าเนี่ยข้อปฏิบัติที่ไม่ใช่เป็นทางนิพพานนี่แหละเข้าใจว่าใช่นี่เรื่องอำนาจความเข้าใจผิดก็ไปยึดมั่นถือมั่นว่าอันนี้เป็นทางนิพพานต้องปฏิบัติอย่างนี้ทีเดียวนี่อย่างนี้แล้วนี่เป็นตัวเกิดขึ้นกรรมนั้นก็เกิดขึ้นจากมิจฉาทิฏฐิใช่ไหมเพราะว่าเมื่อเกิดเนี่ยเข้าถึงอุปาทานแล้วศีลภัพอุปาทานต้องเข้าถึงมิจฉาทิฏฐิแล้วเพราะมิจฉาทิฏฐินี่แหละเป็นตัวอุปาทานทำให้ยึดมั่นถ้ายังไม่ไปปฏิบัติเอ๊ะอันนี้แน่ไม่แน่รู้ทำไมยังไม่ปฏิบัติไม่แน่ยังไม่แน่ยังไม่รู้ว่าของใครแน่อย่างนี้ก็มีนี่ถ้ายังไม่ปฏิบัติเพราะว่าแม้เวลานี้ข้อปฏิบัติมากมายเหลือเกินแล้วก็ยังตัดสินไม่ได้ยังไม่รู้แน่ว่าของใครถูกของใครผิดอย่างเงี้ยอย่างนี้นี่ยังไม่เป็นมิจฉาทิฏฐิยังไม่เป็นศีลภัพอุปาทานนะยังไม่เป็นเพราะว่ายังไม่ได้เข้าไปยึดยังไม่ได้เข้าไปติดยังไม่ได้เข้าไปเกาะในข้อปฏิบัติใดๆต่อเมื่อไปตัดสินผิดว่าอันนี้ถ้าจะใช่แน่นะอย่างเงี้ยก็ยึดมั่นถือมั่นในข้อปฏิบัติอันนั้นทีเดียวว่าอันนี้ใช่นี่เกิดขึ้นจากความเห็นผิดนะศีลภัพเนี่ยเพราะว่าองค์ธรรมของศีลภัพก็คือได้กับมิจฉาทิฏฐินั่นเองนะฮะมีมิจฉาทิฏฐิเป็นปัจจัยจึงยินดียึดมั่นในข้อปฏิบัติที่ไม่ใช่ทางที่ถูกนั่นเองเข้าใจผิดว่าถูกก็เมื่อมิจฉาทิฏฐิได้ถูกทำลายเนี่ยมิจฉาทิฏฐิในข้อปฏิบัติเนี่ยที่ไปยึดมั่นในศีลภัพที่เป็นข้อปฏิบัติที่ไม่ใช่ทางนั้นน่ะก็ได้ถูกทำลายไปแล้วเพราะเหตุอะไรนะคะศีลภัพปรามาสที่ถูกทำลายลงไปเนี่ยเพราะความเข้าใจผิดในข้อปฏิบัติอันเป็นเหตุให้ถึงนิพพานนั้นนะที่ต้องถูกทำลายไปในขณะที่ทำจิตแจ้งนิพพานนั่นเองในขณะที่มรรคจิตเกิดขึ้นปัญญาในมรรคนั้นเกิดขึ้นมีนิพพานเป็นอารมณ์พอไปถึงนิพพานขณะนั้นขณะที่มีนิพพานเป็นอารมณ์ตัวก็ตัดสินแน่ว่าข ข้อปฏิบัติอันนี้แน่ที่มาถึงนิพพานถ้าตัวไปถึงแล้วอย่างนี้ฉะนั้นเห็นว่าทัตปรามาสปัญญามันขาดประหารลงไปเลยว่าทางอย่างอื่นนั่นความเห็นผิดที่ไปยึดถือว่าอันนั้นอันนี้เป็นอย่างนี้อย่างนั้นจะถูกประหารลงไปในขณะนั้นเลยเพราะว่าตนได้ถึงนิพพานแล้วในขณะนั้นนะฉะนั้นก็ต้องเชื่อแน่ในข้อปฏิบัติว่าที่ถึงนิพพานน่ะคืออันนี้แน่ไม่ต้องไปเข้าใจว่าอันโน้นอันนี้ฮะที่ไม่ใช่ทางก็จะถูกประหารลงไปในขณะที่ปัญญาทำจิตนะแจ้งนิพพานหรือถึงนิพพานที่เรียกว่าสัทธิติยาจิตที่เกิดขึ้นขณะหนึ่งในมรรคจิตนั่นเองขณะเดียวนั่นแหละเกิดขึ้นในขณะนั้นแล้วประหารในขณะนั้นประหารอย่างไรความเข้าใจผิดจะเกิดขึ้นไม่ได้อีกเลยในที่นั้นเกิดขึ้นไม่ได้ในที่นั้นเพราะว่าปัญญาที่เข้าไปถึงนิพพานนั้นเกิดขึ้นในขณะนั้นใช่ไหมความรู้แน่ในข้อปฏิบัตินั้นก็เกิดขึ้นในที่นั้นเพราะงั้นศีลพัดความที่ไปยึดถือข้อปฏิบัติที่ผิดเนี่ยเกิดขึ้นไม่ได้เลยในที่นั้นในที่นี้ที่ถูกทำลายมีหมายว่าเกิดขึ้นไม่ได้ในที่นั้นนะถูกปัญญานั้นทำลายลงไปเมื่อกำลังรู้ชัดเจนอย่างนั้นความไม่รู้ก็เกิดขึ้นไม่ได้เลยในที่นั้นแล้วก็ทำลายได้เด็ดขาดด้วยเกิดขึ้นเพียงขณะเดียวในมรรคจิตนะคะก็ด้วยอาศัยพระนิพพานเป็นอารมณ์ที่มีที่ตัวเชื่อมั่นในข้อปฏิบัติว่าข้อปฏิบัติที่ถึงนิพพานอ่ะอันนี้แน่อันอื่นไม่ใช่ความเห็นอย่างอื่นทั้งหมดที่ไม่ใช่ทางพระนิพพานแล้วจะเกิดขึ้นไม่ได้ในที่นั้นที่ตัวแน่ใจเพราะความแน่ใจลงไปในที่นั้นน่ะเพราะอะไรก็เพราะว่ามีนิพพานเป็นอารมณ์ใช่มั้ยถ้าตัวถึงนิพพานนี่นิพพานนี่เป็นเครื่องรับรองข้อปฏิบัติทั้งตัวอยู่แล้วใช่มั้ยว่าข้อปฏิบัติที่ตัวมาเนี่ยต้องถึงแน่ทีเดียวนี่อย่างงี้เพราะว่าอาศัยพระนิพพานที่เป็นอารมณ์อยู่ตัวถึงนิพพานนั่นเองตัวจึงได้ตัดสินข้อปฏิบัติที่ตัวได้ดําเนินมาเนี่ยเป็นทางนิพพานที่ถูกแน่นอนอย่างนี้เพราะก็โดยอาศัยนิพพานเป็นอารมณ์นั่นเองถ้ายังไม่ได้นิพพานเป็นอารมณ์ปัญญาที่ตัดสินแน่ว่าข้อปฏิบัตินี้ถึงนิพพานแน่เนี่ยยังเกิดขึ้นไม่ได้เลยเกิดขึ้นไม่ได้เมื่อเกิดขึ้นไม่ได้แล้วความไม่แน่ใจนั้นก็ไม่สามารถจะประหารกิเลสที่เข้าใจผิดนั้นได้เพราะว่าปัญญานั้นยังไม่มีกำลังพอและนะคะนี่โดยอาศัยนิพพานเป็นอารมณ์นั่นเองและกิเลสที่กล่าวมานี้น่ะประหารได้ด้วยปัญญาในปฐมมรรคคือโสดามรรคที่เกิดขึ้นในมรรคจิตขณะหนึ่งฮะและทำการประหารกิเลสให้เป็นสมุจเฉทได้นะคะนี่ยกเอาขึ้นมา3อย่างที่เราทราบกันอยู่แล้วว่าศีลพัทธ์วิชชาทิฏฐิแล้วก็วิจิกิจฉานะแล้วก็ศีลพัดเพราะว่าศีลพัดก็เกิดจากองค์ธรรมเหล่านี้ค่ะก็ประหารได้เด็ดขาดนะคะจะที่ในปัญญาที่เกิดขึ้นในขณะปฐมมรรคนั่นเองกิเลสที่กล่าวมานี่น่ะปฐมมรรคทำการประหารได้เด็ดขาดแล้วเนี่ยเป็นสมุจเฉทได้ก็เพราะเฉทที่ปัญญาที่เกิดขึ้นในขณะหนึ่งนั้นได้ถึงความสมบูรณ์ที่ประหารได้น่ะได้ถึงความสมบูรณ์ด้วยจิตของอริยสัจธรรมทั้ง4นะคะพร้อมด้วยญาณปริวัติ3ญาณ12ครบเลยนะคะนี่เป็นญาณเป็นจิตของอริยสัจธรรมเนี่ยครบนะฮะตามประเภทนะและก็ปริญญา3เป็นต้นปิรณะปริญญาประหารน่ะยาตะปริญญาปิรณะปริญญาปหานะปริญญาปริญญาทั้ง3นี่สมบูรณ์ในปัญญาปริญญานี่เป็นเรื่องของปัญญาในปัญญาในมรรคจิตนั้นก็สมบูรณ์นะฮะญาณ12ที่เป็นไปกับอริยสัจสัจจะละ3ละ3 4สัจจะรวมเป็น12ก็ในที่นั้นก็สมบูรณ์ยามทั้ง12ได้ทำครบบริบูรณ์แล้วความรู้ครบ 10ใน12อย่างนั้นครบบริบูรณ์ที่ตรงนั้นนะฮะตามที่ได้อธิบายมาแล้วค่ะจึงทำการประหารกิเลสได้เมื่อครบสมบูรณ์แล้วอย่างนี้ก็คล้ายๆกับสมบูรณาญาสิทธิ์มีอำนาจมากที่ได้จึงได้ทำการประหารกิเลสได้นะคะก็และในการที่ปัญญาและปัญญาได้รับความสมบูรณ์ในจิตและญาณความรู้เช่นนั้นน่ะเพราะอะไรสมบูรณ์เช่นนั้นน่ะฮะก็เพราะเหตุที่ตนได้ถึงนิพพานเพราะที่ตนได้อาศัยพระนิพพานเป็นอารมณ์นั่นเองถ้าตนไม่ได้อาศัยนิพพานแล้วปัญญานั้นก็ประหารกิเลสไม่ได้ความแน่ใจความมั่นคงความเด็ดขาดของปัญญานั้นไม่ได้อำนาจของปัญญาก็ไม่พอนะคะ